маңа ве бүтүн бенделериңе баатырлык, жүрөт, кудрот, ырада, ээлик, ийман, сабыр ве жүрөк жумшоклугун ата эт. Худая, дүнья баадарына тергизден бенделериңи хидаят нурундан махрум этме. Себеби сен хидаят ялкымы ве хакыйкат күнөшүсүң. Бүтүн кавлыкларың чешмеси сенсиң ве бүтүн жакшылыкларың соңу хем саңа барып чатыяр. Өзүмдү танап, сени танымаклыгы, хакыйкатта жаратылмыш ээсини танымаклыгы бизлери насип айландыр. Тэ баш шашан, аклы адашан, ушу айнан, көзү баглы яшыялардан болмайлы. Эй махрабаным, эй حقيقي أياب. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108501. Hemralanyňyz üçin minnetdar, Alla ýaryňyz bolsun.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede güçli ikinci bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň boşadylan pullarynyň halkyň zerurlyklaryna haýlanjakdygyny raýsyň eglan etmegi. Wagtlaýyna lalaşyň Eýranyň iş buyrugyny bolmaýanlygyny Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Eýranyň Libiýa halky bilen duýgudaşlyk bildirmegi. Şeýlede Eýran bilen Araqyň merkezi banklarynyň hyzmatdaşlyk etmekleri häzir keşdirilýän muhim habarlaryň her hatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Eýranyň bu ülkeden çykarylan pullarynyň zerur bolýan meselelere haýlanjakdygyny eglan etdi. Seýid Ibrahim Reisi Amerikanyň NBC teleolgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede, Eýranyň Günorta Koreýadaky bloke edilen pullarynyň 6 milliard dollarynyň bu ülkeden çykarylanyny ýatlap, bu pullaryň näde harç edilmegi barada Eýran Islam Respublikasynyň döwletiniň karar çykarjakdygyny aýtdy. Reisi şeýlede Amerika Kali, İçaltus soğların türmeden çıkarlanlığını ve öy türmede saklanyanlıklarını ve oların alış çalışlarının vaxtını durmuşa geçirilecektiğini hem de bütün soğların ählisinin sağdığını ıglan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Hoseyn Emir Abdullahyan wagtlaýyn alalaşygyň Tehranyň syýasaty diýerligini belläp, Engilesen we Günorta Koreýadan Eýran halkynyň pullarynyň abyrly görnüşini alanmagynyň Eýran Islam Respublikasynyň iş buyrugydygyny eglan etdi. Geçen ýekşembe güni Emir Abdullahyan Eýranyň diplomatiýa delegasynyň syýasy barlyklar merkezinde syýasy we halkara gatnaşyklar ilimleriniň ustalarynyň bir topara bilen duşuşyp, pikir alaşypdy. Eýranyň diplomatiýa delegasynyň başlygy Hoseyn Emir Abdullah Ýan bu oturşykda beren gürrüňlerini ähli gyzyl çydyklaryny goramak bilen sanksiýalar ýatyrmak barada şeýlede Eýran halkynyň hukuklaryny goramak meselesinde Eýran Islam Respublikasynyň gepleşikler dowam etdirmäge taýýardygyny ýöne bu meseleň ýany bilen hem sanksiýalaryň täsir sezileşdirilmeginiň döwletiň iş buyrugynadygyny eglan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Naser Kanani Libiýada ýüze çykan tupan we suw joşmasynyň ýyly bilen biýurdun halky bilen duýgudaşlyk bildirdi. Daniel atly tupan Libiýanyň günnäk ortepetleriniň uly bölümine güýçli ýağışlar, suw joşmalar we transport ýollary basmak bilen köp ziýanlar ýetirenler. Bu tupan köp adamyň ölmegine we yaralanmagyna sebäp bolmakdan aýry, ýaşy işçi aýlary hem köp ziýanlary ýetirdi. Eýranyň daşary işler Ministerliginiň medbugat wekili Naser Kanani düýen Libiýada tupanyň ýüze çykyp suw joşmasy babatly gynanýanlygyny we duýgudaşlyk bildirýänligini aýdyp, kömek etmäge taýýardygyny beýan etdi. Libiýanyň günnäk orunda ýerleşýän saglygy goraýş ministri bi Afrika ýurdunda suw joşmasy sebäpli ölen adamlaryň sanynyň 2000-den geçenligini habar berdi. Şeýlede Libiýanyň milli bütünlük hökümetiniň premier ministri medbugat ýygnagyna ýüze çykan bir pajyga sebäpli 3 gün ýaz ygylan etdi. Eýran bilen Araqyň merkezi banklary tewdaçylyk işleri tazalaşdyrmak hakda täze mehanizmlary ýola goýýarlar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Araqyň premier ministri Muhammed Şia es-Sudani düýen döşembe güni beren gurrunlaryny Araqyň dewletiniň tewdaçylyk işleriniň önemli we hakyky işler degini aglan etdi. Es-Sudani şeýlede Eýran bilen Araqyň bank pudagynyňky hyzmatdaşlyklarynyň täze mehanizmlary bilen ösdürüljekdigini aglan etdi. Araqyň premier ministri bir çykyşynda şeýlede Araqdaky terrorçy Daesh toparynyň elementleri bilen sewaşyň dewam etdirileýändigini nygtady. Sudany şeýlede Araqyň howpsuzlygynyň goralmagyna keteki ýurtlaryň harby kömeklerinin derur değerliğini xabar verdi. Amerikanın diplomatiya detkatının metbuğa sekretari Matthew Miller, Tehran-Washington'un arasındaki tutsuqların alış çalışlarının devam ettirilyenliğini ıqlan etdi. İrna xabarlar gulluğunun beran xabarına vara Matthew Miller, düyün döşeme xabarçıların arasında beran gurrunların nöşeylede, İran'ın türmelerindeki Amerikalı tutsuqların azad edilmek işinin devam ettirilyenliğine işaret edip, bir meselen cik mecikini ıqlan etmekten çekinni. Eme İran'ın daşarı işler ministerliğinin metbuğa sekretari Nasir Kenani hem Düýün habarçylar bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Amerikanyň tutsaglarynyň alys çalyşynyň durmuşa geçirilmegine umytladygyny nygtanyr. Kenani şeýlede Eýranyň bloka bolan pullarynyň geljek günlerde boşadyljakdygyny habar berdi. Aýtmak ýerli, Amerikanyň prezident saýlawlary 2024-nji ýylda geçiriljekdir. Amerikadaky Joe Bidenyň demokrat döwleti ipede gaçyp duran meşhurlygyny artdyrmak üçin daşary siýasatyna käbir täze çäreleri amala aşyryp duranlar. Belli bolýşyna görä, Joe Bidenyň döwleti beýsatda diplomatiýa basyş bermek we ewne alyş tiýatyny alyp barýanlar. Ýöne Eýran Islam Respublikasy bolsa ençeme gedek Amerikanyň batyşlarynyň ewine boýun eňmejekdigini açyklap aýdanlar. Hazar deňizini iş toparynyň 6-njy maslahaty Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilýär. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu samita Eýran, Gazagystan, Ortaýa Türkmenistan we Azerbaýjan Respublikasynyň delegasiýalary gatnaşjakdyrlar. Aýdylşyna görä bu samit 13-nji sentýabra çelli dewam etdirilýär. Emma Hazar deňizini iş toparynyň 5-nji samiti 2022-nji ýylyň dekabrynda Moskwada geçirilipdi. Bu iş toparynyň öňki samitlerinde Hazar deňizini hukuk konvensiyasının tasdiklanmağı barada gürrün edilipdi. Orsiyatın Rus Atom Devlete Bağlı Kompaniyası, Ukraynanın Zaporozhye Atom Stansiyasının qolayına eden pilotsuz hücumları şausuz bollu deyip ıqlan etdi. Zaporozhye Atom Stansiyası uruşdan odal Ukraynanın erkinnedi. Emma Orsiyat bilen Ukraynanın uruşundan son Rus güyüşlerin eline düşdi. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Rus Atom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Lihachov şuwun Veladivostok şäherine habarçylaryň ýygnagyna Zaporojye tepdindäki energudary şäherine garşy Ukrainanyň 6 tany pilotsuz hüjüminiň şowsuz bolanlygyny aýdanlar. Ol şeýlede bu hüjümlerde Zaporojye atom stansiýasyna ziýan ýetmändigini aýtdy. Ýene bir habara görä Ukraina düýen ortaýatyň gulmatarynda ýerleşen Kuresk tepdindäki Rilesk şäherine pilotsuz uçurlar bilen nişan alanlar. Irnaň beren habaryna görä Kuresk tepdiniň häkimi Rumen Sarovitin aýtmagyna görä, bu hüjümde diňe bir näçe dewlet binalaryna ziýan ýetişendir. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski hem gunmatarın Ukrayna kömöklerinin tendensiyasının kemelmeğine nâgilelik bildirenler. Edi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda, işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi finiştiriyar.
Ediz radio dinleyiciler, hormatly adamlar, arman Allah kuwat. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň habarlarynyň bu porsatyny bir siýasy syna üntüňizi çekýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski günmatarın Ukraina kömeklerinin tendensiýasynyň kemelmegine nägilelik bildirenler. Volodymyr Zelenski geçen anne bunu beren gurunlarına, bun matarın kömöklerinin köşeşmeğinin Ukrayna'nın ortayota karşı karşılıklı hücumlarına ziyan yetirici bolcaktığını öne sürenler. Zelenski şeylede gün matarın Ukrayna beriyen yaraklarının azalmağının bir yurdun ortayota karşı karşılıklı hücumlarının üstünlüğünü peselçektiğini məlum edenler. Ukrayna'nın prezidenti Zelenski şeylede ortayota karşı sanksiyaların hem azalandığını toslanır. Aytmak yerli Amerika'dan ayrı Günbatar Blok'un beylikli ağlarları şol sanına Evropalı yurtlar hazırki devirde Kiev'e harbi yarakları ibermege hevesli değildirler. Şunun için hem Zelenski bu mesele için negilelik bildirenler. Ama bu meselelerin sebebi Günbatarlı yurtların bütçet kıyınçılıkları şeylede yarak ambarlarının boş Şomogudur. Henize çelli gün matarlı yurtlar Kiev'e 100 milyardtan gavraq yaraqlar kömögi edendirler. Emma bu kömöklör üçün Evropa yurtların rayatları öz devletlerinin Ukrayna'nın orşu varıdaki siyasatlarına negilelik bildirip protest yol yürüyüşler geçirgendirler. Şolur vaxtın özünde orsiyotun energiyasına Evropalılar mətəşdirler. Şeyle de Evropalı yurtlar dürlü yollar bilen Moskva qarşı sanksiyalara bir tapavut bolyandırlar. Ukrayna ortayota karşı karşılıklı hücumlarını geçen yaz paslanına başlanır. Yöne Kiev'in bu hücumlarının üstünlüğü az olanır. Olver taraftan Ukrayna'nın yaraklar ve ansarlık yetkileri hem gün sayın artıyanır. Elbette Amerika henizem Kiev'e harbi kömüklerini devam ettiriyendir. Hatta Amerika balistik raketaların Kiev'in yaraklı güçlerine verilmeğini hem ara atandır. Birleşen Milletler Kurumu'ndaki Amerika'nın vekiliyet khanasının siyasi işler boyunca orunmasarı Robert Wood, Ukrayna'nın oruşu var edilen gürünlerine, Ukrayna'nın oruşunun sonlandırılmağı için hoş niyetlikli gepleşiklere, Moskova'nın hevesli değildiğini toslanır. Aslında Kiev'in oruş töyücülüklü siyasatlarının esasi sebebi Amerika bolyanır. Amerika Ukrayna'nın oruşunun devam ettirilmeğini isleyenler. Yine bir mesele eğer de Günmatar'ın Ukrayna'nın devletine kömükleri yatırılsa Kiev'in Günmatarçıl devleti oruşun devam ettirilmeğini başarmayacaktır. Bu meseleni Avrupalı resmiler hem boyun alıyandırlar. Avrupa Birleşiği'nin dışarı siyaset coğakkari Joseph Borrell'in anlamına göre eğer de Günmatar'ın Kiev'e kömükleri yatırılsa Kiev neçe günle yenilecektir ve oruç hem tamamlanacaktır.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. Gazze'deki Palestina'nın cidam taporları Er-Rukno Şedid 4 adı bilen bir harbi türgülleşik başladılar. Fars haberler gulluğunun beren haberine göre cidam taporları bir türgülleşikte denizdeki belirlenen nişanaların raketalar bilen dargadılmağını başka yerler. Bir türgülleşik şuun 12. sentyabrda başlananlar. Emme bu harbi türgülleşikin başlanmağı bilen zamandaş Hamas hareketinin başlığı İsmail Haniye cidamın Sahyunist rejimin basıp alıcılığını sonlatacaktığını ıglan etti. Palestina'nın İslam Cidam Yedişol Hamas Hareketi'nin siyasi edaratının başlığı İsmail Haniye, şeylede Gazze'den basavalıcıların çıkarılmağının muhumduğunu ağlan edenler. Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan, Ermeni Azeri Serhedindeki çaknaşıklardan Ortiyet'in prezidentinin haberladığını ilan etti. Armen Press'in veren haberine göre Paşinyan şeylede Azeri Ermeni Serhedlerindeki davalar hakta en çemegedek Vladimir Putin bilen görünme denliğini atlap, Putin'in şeksiz bir meseleden kamil görünüşünü haberladığını nıktadı. Paşinyan şeylede geçen yılın dekabrından beri Laçın koridorun yapıktığını nıktap bir mesele bari de Putin bilen oğullar çıkadık söhbetteş bollum. Yöne kıynansak da bir mesele çözülmedi deyip aytti. Avrupa'nın yoğurtlarının köpesinin iktisadi şartları erbettir ve bir yoğurtların resmilerinin tağallalarına karamadan Avrupa iklimini iktisadi krizisin yüze çıkmak ihtimali güçlenenler. Edizin neyciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi finleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip tutuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Aziz adamlar, qadirli radio dinleyiciler, arman Allah kuat pursatlarınız xayirli sapal bolsun. Gurgun radiyasının Türkmen dili bölümünün xabarlarının bu pursatına yeni bir siyasi sina ünsünüzü çekdiyarın. Evropa yurtlarının köpesinin iqtisadi şartları ervettir. Bu bir yurtların resmilerinin tağallalarına qaramazdan Evropa iqliminna iqtisadi krizisin yüze çıkmak ihtimali güçlenenir. Amerikanın dolarının önüne Euro valyutasının hümmeti azalanır. Bu bolsa Euroseptin iqtisadiyatının ecizlenmeginin ve çökküllügün yüze çıkmağının nişanalarındandır. Neşir olan hasabata göre Euro'nun hümmeti 8-nji hepde azalanır. Emma Euro'nun hümmetinin peselmegi bilen Evropadaki inflyasiýanyň derejesi hem artjakdyr. Bu bolsa Evropanyň merkezi banklarynyň kynçylyklaryny artdyrar. Aslynda ençeme wagt bäri Evropanyň iqtisadi kynçylyklary artyp duranyr. Bu esasda Ukrainanyň uruşynyň dewam etdirilmegi we Evropaly ýurtlaryň Kiýewe harby we maliýe kömekleriniň dewam etdirilmegi we Orsiýete garşy iqtisadi sanksiýalar şeýlede bu meseleniň netijesinde gaz, ýangyç we azyk ýaly önümleriň bahasynyň ýokarlanmagy Evropaly raýatlaryň durmuş ýagdaýyny has erbetleşdirendir. Hasabatlara göre Evropa yurtlarına öysüz köçelerde yatyan adamlar köpölüp duranlar. Bu adamların sani 895 mingden geçenler. Emma Guardian neşriyeti bu hakta yazan hasabatına yaşayış cahiler becermek meselesine Evropalı devletlerin bir tepavut bulmakları, şeyle de yaşayış cahilerin bahasının artmağı, hatta bu cahilerin kireyine alınmağının en bahasının yokurlanmağı, öysüzlerin sahanının artmağının sebep. Yeni bir mesele işaret etsek goloydu. Saudi Arabistani ve Ortiyot neft önümçülüğün azaldılmağı varadaki kararlarını devam ettirendirler. Bu bolsa neft bahasının artmağına ve neticede infliyasiyanın derecesinin yokarlanmağına sebep bulunur. Elbette Evropa'nın Euroseptinine infliyasiyanın artmağından ayrı iqtisadi ötüşem yatanır. Barlıqlara görä soňky ýyllarda Ýewropalylaryň harit güýçleri azalanyr we raýatlaryň köpüsi iýmitlerini azaltmaga mejbur bolandyrlar. Inflyasiýa kynçylyklary üçin Ýewropadaky merkezi banklar hem maliýe siýasatlaryny kynlaşdyrandyrlar. Ýygnagda aýtsak, Ýewropada iqtisadiýet ösüşi azalýanyr we bu meseleniň çözülmegine hem umytlar ýokdur. Thank you. Evi adamlar, qadırlı radio dinləyicilər, arman Allah quvat, əhlində can sağlıq, şeylə də uluq yaş arzu etdiyərsə, gəbləşiklərimiz yenə devam etdiriyərsə, deslap, siyasət, əlim deyən gəbləşikini, izyan mələnim, yanlı novalım deyən gəbləşikini antinə veriyərsə.
Siyaset eylemi. Bəkəmdə baxşanda Allahın adı və yadı bilən salam ezi dinləyicilər, məhrivan hemrallar. Hala xoğalınız nəhirli, qurğurluqdırdan inşallah. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat əlim deyən gəpləşiğin növət yaksanı bilən qullunuza gəllik. Hormatly dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Asiyan gunmatlarına değişli bir neçe gurun milen kullunuza olmaqçı sizi hemralığa çağır yars. Qadirli dinleyiciler, Yemen'in Ensarullah hareketinin siyasi qulluğunun ağzası Amerikalı güçlerin Yemen'ini bolmaqları harbi darqqırlılığı gücürgetiyar dedi. Aliyel Qahum, geçen günlerde berin qurunlarına Amerikalıların Yemen'ini bolmaqları bir haupli nişanıdır ve ilgatıcılıklı işlerin tədi tapqırını görküdüb, harbi darqqırlılığın gücürgömek için onların teyyar olayandıklarını belli etyanır dedi. Gunmatarın harbi huzuri, Yemen bilen sevdiğin muhum ve stratejik yerlerine aktiv olmaqlar için bolyandır deyip Aliyel Qahum sözlerine koştu. Hormatly dinleyiciler, Libin Milli Birleşik Devletinin Premier Ministeri Biurdun Sahyonist rejimi bilen qatnaşıqlarının her hilli normallaştırılmağına qarşıdığını noktadı. İsrail'in xəbər fərishtələri keçən günlərdə bir rejimin daşarı işlər ministeri Kuhenin İtalyan paytaxtı Rom şəhərinə Libiyin daşarı işlər ministeri Necla Əlmənquş ilə duşandığını xəbər veribdilər. Şundan sonra həm Libiyin dürlü şəhərlərinə ardalı çıxışlar olub, İsrail'in baydağı həm ot berilənlər. Libiyin Milli Birləşik Dövlətinin premier ministeri keçən günlərdə yeni bir qaytar qurum verib, Libi milletinin kimliğinin ve usullarının cevapkarı olayandıklarını aydıp, kâvir yanlış işlerin bulmağı bilenle emme Filistin milletine dolu himayet beriyenler deyip beyan etti.
Dünyanın 4 küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatlı dinleyiciler, Filistin çeşmeleri Sahyonist güçlerin Qelqeliyan gündoğunu eden hücumi vücudamın savaşçılarının yaraqlı çaqnaşıqlarından havar verdiler. Mehr havarlar qullonun Filistinli çeşmelere salgılanıp beren havarına göre Sahyonist harbiyleri geçen günlerde Qelqeliyan gündoğunu yerleşen Azun şehirçesine hücum ettiler. Sahyonist harbiyelerin hücumunun iyi bilen cidamın savaşçıları olar bilen yaraqlı savaşandırlar. Cidamın savaşçıları şeyle de Sahyonist rejimin qoşunun harbi uluğlarının yolunu bir neçə bombanı hem partırladandırlar. Qadirli dinleyiciler, Filistinin İslam Cidam Hamas hareketinin siyasi qulluğunun ağzası Cidamın başlıqlarının terör edilmekleri var arada Sahyonist rejiminin hayva tatmağını neticesiz bilip Cidamın teyyardığını nıqtadı. Hamas hareketinin Levanyak vekili Ehsan Ataya Cidamın başlıqlarının yanadanından terör edilip başlanmaqlar var arada Dolcu İsrail rejiminin atyan hayvatlarının maqtadı Dolunan Filistinin içindeki adamlara sargıt Berilmək olyanlar, bizatlar bir rejimin içirde güçlü darqılılıq bilen yaqıta ulaşyandığını belletyanlar. Günmatar kenarda cidamın operasiyalarının güçürgəməgi sahyonistlerin başlarını çaşırandır deyip beyan etdi. Merhaban dinleyiciler edeyiz. Hemralarına ne şeylerlik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınıştırıyor. Saat kalbini temizle pek mu yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün oğulun tapsa tutarın alla aydınıdır. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadım.
Bana yol verin derinden. Yorum kesip kılma benle
Bekemde başandanlarının adi ve yadı velen Salam aleykede dinleyiciler mahravan illeşler Halu halının nehilli Tağamalıktır da inşallah Geceniz hayırlı olsun Tedin barıngıda berk can sağlık Maşkalağ da verlik Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp Yanlan avadım atlı gepleşin nova teksan velen siz mahravarların mahirli ocaklarına mihman mol votirs ve hemişekiler yali bize hemra vol ortanız diyen tamamız var. Mahravan ilişkileri Yanlan avadım atlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansını dinleyen yayılıma veriliyor. Sözleri paylan, adam saylaman.
Gewuller quş bolup gaýsyn asmanna, kineleri sowuryň sez şemala, ýüreňiz öýke bilen aksanna. Sırdaşın galar. Yerine getiriyor Rahim Hiwali.
Jillat kelwe janyň alsa aglaşyp gardaşyň alar. Sofrayay vadyk kunanın bütün yede işin alır. Qara toprağa bulun vadimin içde eləşin alır. Acil geldi, unobot yetti. Höp, kimse bir dünyanı tuttu ben. Mahtumul ömrüm ötte da dedip sırdışın galar galar galar bir un galar ay mahtumul ömrüm ötte Da dedip sırdışın galır, galır, galır, bir un galır.
Rahimsiz basıveren tek ädimin bilgin hiç zat gaýta bolsa däldigin, inanmasaň garynjanyň bardygyn, har bolanda ýetişmezler dadyňa, Şonu hiç kim adam diymez adına. Adam dadı çün. Halat saadet idin.
Yaşal seyir kıvır pek şöhrat için Şüdürmen arzum adamla için Tüfün gidilmese birek bireğe Orsun uyulmasa etten yüreğe Yaran yerine kol yetişse orağa Gelecek nesillere avray adüçün Şüdürmen arzum adam adüçün Yüreklerden bar kineler yuvulsay Mevlumlere dar kapılar giyinilsay Oho, doğan doşuk takavutlu kenilse Adılsa kadınlar ilava düşün Şüdürmen arzum adamla düşün Yine de in bilin arzum bir zat Solat bilin yaşar iken adamla Hey Ağzı bir ilatın ovası avat Ağzı bir ilatın ovası avat Ağzalı milletin yaşamığı kıyın Dostluk ben arzum adamla düşün Ağzalı milletin yaşamağı qiyin Dostluk men arzum adamla düşün
Merhaban ilişkiler, edip hemralar, Neşpurtot'ta merhum Qadıq Pağ'dan dinleyar, Dilalat Yaşı.
Thank you. adamda de ey adı durma. Aslı adamda de gel adı durma. Fakirimiz ki Bakil görüncü gülür yüz vermeği, Kırmızı bütürmeği, Delalet yansı. Bakil görüncü gülür yüz verim, Ayetimi görüncü gülür verim. Kulumuzdan tapınmaya, Ey adı duvarımda gülür yüz verine Kurumun tutmağı himayet yavşi Dirilikte güldürmez İtimarıklığın kurdu bildirmez Elbette düşmanı gelirse Yatat yanlışı Mahtımgülü şükürey Bize dil verdi Aa mahtımgülü şükür Gelir bile dil verdi Şecerler gögürmey Demir Yorulur kanın inin yal verdi, yorulur kanın inin yal verdi. Amandır demek ey himayet yavşi. O da oğlu.
Radi men bu dünyadan ömür boyu pikir edip diyecek sözüm deyip gitsem, berin duudun doğulu haklap, vatan duudun iyip gitsem. Tavuşa varyan bağlam. Mammerdi Mahtumi'dan.
Kırırım düşmanına yeniş paydı kaldırayım